godina wallagga baha ana kiramu ganden haro addisalem shake guddisafi lalisa som lalisa samboje na mukesatti umnonni hidatani halella rawatani ni manonni jirenya gubatani lubbun namas darbuisa jiratonni ganda haro himaniru hogganan biro communicationi oromia obwalu addunya debi gama motum matin kenaniti walitti buinsi uma mekanani kanjal qabame egga garen oneg shane jedamu namota ajjeseda Fintaliyin amara kannen botona kesa jirani si namota ajjesu isani kan dubbatani obwailun halella kanani oromoni kudashani fi namoni amara afurdu isani dubbataniru sababu kanani mo abbotin warra ibbasagali fi jatami torba ke isani ra bukani rujedu obwailun yero amma humnoni nagenya nanno sanatti wambu baani fi hali jiru tasgabba jirajedu obwailun tujubetu gabasakane kendese garasiti chenu
Nanno wallagga baha ana kiramu ganda haro keessatti halella raawwatame kana dheessuudhaan manaaf qeerra buqqaanee jirraa kanneen jedhan keessaa tokko obbo Oromo Fayisaa akkanatti waan uumame jedhan naaf ibsan.
Humnoonni amaaraa hidhatanii humna leenjii gandoolee kan akka haroo dizaaleen shafee guddinaa lalistuu somboo baaboo haroo dizaaleen keessaa namoota dadhaboo ijaarsolii gurguddoo namoota baay'ee mana keessatti kan isaanii fitanii. Kanaaf humni mootummaas birmatee baasuu hin dandeenye manni kun qabeenya isaa dhabee mana isaa dhabee mana baay'ee gubatee yoo xiqqaatee abbaa warraa 20 olitu baqataa ta'ee magaalaa kiramuu keessa jiraata.
Isin namoonni kun naannoo amaaraarraa dhufuusaa akkamiin adda baafattani? Waraana sinnaan jettan kun?
Humna leenjiidha maqaa faannoo jira humna leenjiidha humna hidhateedha waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu.
Jiraataa kabiroo an haasofsiise immoo obbo Mul'ataa Waaq jiraa jedhamu.
Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaa isa jennu guyyaa dilbataa sana gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama 20 ta'u manatti dhaqaan bakkeetti ajjeesanii guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuranii jira makiinaatiin fe'atanii. Gara gabiitti buuranii deemanii dasnoos akkasumatti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessa immoo mootummaa mul'isee warra mana keessatti bu'ee walakkaa bakkeetti tareetti nyaatame bara nama 8 immoo booda tokkotti naqanii isaanuma ta'uu waale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyya bilchaayyadee ni jira qaama nageenyaa hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaaf hin goone.
Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kanaa eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu?
Alaabaan miliikii saduraa sana qabatanii adeemu baay'een isaanii kan deenjanii bakkee biraatti deenjanii dhufanidha. Baay'ee isaanii immoo kan mootummaan kun milishaadha jedhee filatee leenjisee aanaatti hidhachiisee meeshaa sichaa haaraa qopheessee tilaatee rasaasa guutee hidhachiisee gadi gadhiisedha jechuudha.
Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii?
Gara magaalaa kiiramutti baqataa jira uummanni inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara giddaatti baqata gara fira qabutti baqatee biyyi onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessaa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiisera.
Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru?
Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru ammayyuu ganda magaalaa haaroo sana. Amma baqannee magaalaa kiiramutti namnee namni nus baqannee naga jirra magaalaa sakkatti lannu namnee rakkannee jirra manummoo.
Mootummaan humna homaa waan erge hin qabu humni dhufeeraa ta'ee haala isaa tasgabbeessa.
Humni aanaarra taa'ee ilaala humni aanaarra taa'u suni zimmedhee macallisee mataa'ee ilaala malee waa takka gadi ba'ee maal taateni maatu ta'a jiraa jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'atu hin qabu waa tokkollee.
Miseensota maatii kootii nama sagaltuna duraa ajjeefame kannaan jedhan immoo Yuunaayitid Isteets kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar ka ta'an aadde badhaadhee qana'iiti. Waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan.
Gaddaa guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume.
Miseensa maatii keessanii keessaa eenyufaati ka du'e?
Miseensa maatii koo keessaa adaadaa koo bakunee bayyannee kan jedhamtu abbaa manaa ishee Turiksimaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii ayyaantu yookaan araaree kan jedhamtu nagara kan jedhamu tu du'e. Itti fufee obboleessi kibiriiti olaanii simaa kan jedhamu ijoollee isaa fi haadha manaa isaa qabatee manuma tokko turan. Haadha manaa isaa fi ijoollee isaa man tokko kan turan nam sagal turan waliin.
Yoomi kun kan uumame sanattamitti dhageessan?
Oktoobarii 10 akka afurtti kanan beeku.
Guyyaa afur dura jechuudha.
Gaafa sana dhageenye kan ta'e galgala jedhani garuu guyyaa sanaan dura maatii koduukaa odeessaa turanii silkiidhaan wajjin odeessaa turanii akka baqatanii mana keessa jiranii akka haalli alaa haala suukkanneessaadhaan tuksiin akka dhaga'amu maatii koduukaa utuma odeessaniiti. Kan haalli kun raawwatame isaanii silkii waatu ta'aa jira booda deebisnes ni dawwalla jedhanii irratti cufanii achumaan deebisanii argachuu hin dandeenye du'a isaanii dhageenye jechuudha.
Mana isaanii keessatti moo alatti moo eessa lafa isaanitti du'an?
Mana isaanii keessatti.
Eewwati isinitti mee?
Eessumti koo kan achi jiru jira. Innis gara magaalaa Kiiramuutti baqatee jira garuu kan achi jiru jira ture isaati sanatti inni isatu bilbilee beeksisee maatii keenya akka isaanii man tokkotti dhuman jechuudha.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun ka jalqabame ennaa gareen Oneeg Shanee jedhamu jiraattota ajjeesetti jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallanneetu haasofsiise.
Naannoo sanatti humni shanee hidhatee socho'uudhaan humni kun namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee humni shororo keessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'uudha. Humna kanatu jalqaba namoota irratti ajjeecha raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwatanii namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha.
Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati?
Lammanuu keessaa naannoo sana sabaaf sablammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture waggaattoon sadan darban qeerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii PPLF wajjin hiixata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan fo'ee ajjeesu otoo hin ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee attenshini argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf humna socho'u waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jechaadha. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan kunis akkasuma uummata nagaa irratti haleellaa raawwatanii uummata homaa keessa hin jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaara walitti buusanii wal fixiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan du'e Amaarris dheeraa jechaadha. Lammanuma ajjeefame.
Lakkoofsaan addan ba'a?
Lakkoofsaan addan ba'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4.
Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastaniittuu isaan kun mootummaa biratti?
Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessaa socho'an achuma keessa jiranii fi humna shaneeti. Lamman isaaniitu kan raawwate.
Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufammoo achuma jiraatu?
Achuma jiraatu. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffatee jechaadha. Naannoo Amaaraa irraa kan dhufe hin jiru akkuma isin jedhe naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanas achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufe hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru.
Kaayyoon isaanii maa inni ittanii yaaddu?
Kaayyoon isaanii Oromoof Amaara walitti buusuudha. Finxaaleeyyiin lamman kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'a jechaadha. Gochi isa tokko isa tokkoof galtee ta'a waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban.
Naannoo Giddaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti aga har'aatti furamuu dadhabe?
Walitti bu'iinsi kun humni shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu na dhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsa naannoo sanatti uumamu. Insaama buqqisaa kaayyoo biraan qabu kaayyoonsaa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uumachaadha.
Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qe'ee irraa kan godaanan jiru jedhama waa'ee kanaa waajirri keessan quba qabaa?
Walitti bu'iinsa kaleessaa fi dheengadda uumame sanaan abbaan warraa 1967 qe'ee irraa buqqa'anii jiru sana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jira. sana qofa miti humnoota kana keessatti badii uuman immoo tarkaanfiin irratti fudhatama jira.
Warri godaanee kun Oromoos Amaaras jechuu?
Ka naannoon sun sabaaf sablammii jira.
Yeroo amma walitti bu'iinsi kun sadarkaa maalirra jiru?
Amma tasgabbaa'eera humni keenya humni nageenyaa seenee tasgabbiirra jiraama.
Hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas jaallannee dhangalateeffadha hordoftoota keenya dhimma kanarratti mootummaas ta'ee qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan dhiyeessinu ta'a. An Tuujubee Horaa. Be your way.